Азат тугналысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Украина Рус армиясы айгышкан салгылашуу жүрүп жаткан Бахмуттун айрым бөлүктөрүнөн чегинүүгө аргасыз болгонун билдирди. Ал арада орус түрмөсүндө жаткан жеринен Вагнер компаниясы аркылуу Украинага барган дагы бир кыргызстандык жигит каза тапканы белгилүү болду.
11 январда каза болгон. 1-2 жылдык эле убакыт калганын ден чыккан.
Кыргызстанда конституция зарылчылык болсо дагы өзгөртүлүшү мүмкүн экенин парламент жетекчиси билдирди. Кемпироват иши боюнча тергөө аягына чыгып калганын адвокаттар айтууда.
Сотко чейинки процесс июндун орто ченинде башталып калышы мүмкүн да.
Жогорку кеңешке Бишкектин Ленин округунан депутат тандоо өнөктүгү уланууда. Алдыдагы программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүнкү жума 12 май, алгач соңку жаңылыктарды угалалы.
Саламатсызбы, микрофондо Санжар Эралиев. Британия Украинага узак аралыктагы Storm Shadow канаттуу ракеталарын жөнөттү. Бул тууралуу Британиянын коргоо министри Бен Уэллес 11 майда парламент депутаттарынын суроолоруна жооп берип жатып айтты. Ал канча ракета жиберилерин тактаган жок. Аталган ракеталар Киевке Украинанын суверендүү аймагына кирип алган орусалык күчтөрдү сүрүп чыгарууга жардам берет, деди Уэллес. Ракеталар 250 чакырымга чейин уча алышат. Салыштыруу иретинде айтсак, АКШ Украинага жөнөткөн Хаймарс ракеталарынын учуу мүмкүнчүлүгү 80 чакырымды гана түзөт. Британ маалымат каражаттары жазгандай, Киев бул ракеталарды Орусиянын аймагына сок курууда колдонбоого убада берген. Москва Лондондун бул кадамына тиешелүү жооп кайтарарын эскертти.
Это потребует адекватного ответа.
Кремльдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Орусия бул маалыматты жаман кабыл алганын журналисттерге 11 майда билдирди. Бул жаңылык Украинанын Бахмут шаарында орус күчтөрү 2 чакырымга артка чегингени кабарланган маалда чыкты. Москва тескерисинче орус армиясы алдыга баратканын билдирүүдө. Бахмутта бир нече айдан бери салгылашуулар уланып келет. Ушул тапта калаанын 75% орус күчтөрүнүн көзөмөлүндө. Жогорку кеңештин депутаты, бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров конституциянын 30 жылдыгына карата 11 майда парламент өткөн жыйында баш мыйзамдын бийлик алмашкан сайын өзгөртүлүшүн сындады. Ал дүйнөдөгү 100 жылдап өзгөртүлбөгөн конституцияларды мисал келтирди.
Дайым келген кишинин конституциясы эң мыкты, эң керемет, кынтыксыз, катасыз деп көкөлөтүп келдик туугандар, аксакалдар. Кайсы конституция боюнча референдум өткөндө туура эмес өттү деп айткылачы? Кайсы конституциянын редакциясы бүгүнкү күндө туура келбейт деп айткылачы? Шатраш атман кол чаап, керемет эле керемет, мына бүгүнкү киргизген өзгөртүүлөрүңүз нак да элдин каалоосу болду деп ушул күнгө келдик. Кеп конституцияда эмес, кеп коомдо жана коомду башкарган бийликте.
Деди Мадумаров. Ал эми спикер Шакиев буга жыйын өз максатына жетти деген тарзда жооп кайтарды. Жогорку кеңештеги жыйынга парламент депутаттары, мурдагы, учурдагы спикерлер, министрлер кабинетинин төрагасы баштаган мүчөлөрү, бир катар коомдук ишмердлер, эл аралык уюмдардын Кыргызстандагы өкүлдөрү катышты. Жыйындын алдында парламентте бүтүн Кыргызстан фракциясынын өкмөттү кетирүү сунушунан улам баш мыйзамды өзгөртүү маселеси көтөрүлгөн болчу. Бишкекте эл аралык уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү борбору түзүлөт. Аны түзүү маселесин талкуулоо үчүн Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин мекемелер аралык делегацияларынын кеңешмелери болот. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров 11 майда Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмунун башкы катчысы Чан Минди кабыл алган кезде билдирди. Анда аталган эл аралык уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү борбору Шанхай кызматташтык уюмунун сунуштарын ишке ашыруу алкагында аймактык коопсуздукту камсыздоо, терроризм, экстремизм, банк заттарды мыйзамсыз жүгүртүү жана транс чек аралык уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүү максатын көздөй турганы айтылды. Түркиядагы Конда изилдөө компаниясы жүргүзгөн сурамжылоо президент Режеп Тайып Эрдоган башкы атаандашы Кемал Кылычдароглудан 5% артта экенин көрсөттү. Ага ылайык Эрдоганды сурамжылоого катышкандардын 43.7% Кылычдароглуну 49.3% колдогон. Эгер ушул жекшемби 14 майда өтө турган шайлоодо 2.5%дан көп добуш ала албаса экинчи айлампага чыгышы мүмкүн. Талдоочулардын пикиринде башкаруучу Ак партия партиясынын жана анын лидеринин позициясы экономикалык абал, инфляция жана зилзаладан улам кыйла бошоңдоду. Мамлекеттик Анадолу агенттигинин маалыматына ылайык, 27 апрелден баштап 73 өлкөдө элчилик консулдуктардын имараттарында жана айрым чек ара бекеттеринде аэропортторда шайлоо тилкелери ачылган. 8 майда бул тилкелерде 1.5 миллиондой шайлоочу добуш бергени кабарланды. Кыргызстанда жашаган түркиялыктарда 5, 6, 7 май күндөрү шайлоого добуш беришти. ТРТ Абас телеканалынын маалымдашынча, Кыргызстанда 3119 түрк жараны расмий катталган. Пакистандын жогорку соту мурдагы өкмөт башчы Имран Хандын кармалышын мыйзамсыз деп тапты. 11 майда чыгарган чечим менен сот ханды дароо бошотууну өкүм кылды. Имран Хан 9 майда паракорчулукка айыпталып кармалган. Сот ошондой эле ханды анын тарапташтары уюштуруп жаткан баш аламандыктарды айыптоого чакырды. Экс премьер-министр бул окуялардан кабарсыз экенин айтты. Имран Хан кармалгандан бери өлкө боюнча нааразылык толкундоолору башталып, кеминде 7 набыт кетип, 2000 кармалды. Пакистандын өкмөт башчысы Шахбаз Шариф Исламабадка жана хандын кичи мекени Пенджабка армия киргизүүгө аргасыз болгонун билдирди. Бир нече провинцияда өзгөчө кырдаал режими жарыяланды. 70 жаштагы Имран Хан былтыр апрелде бир нече жумалык саясий кризистен кийин кызматтан четтетилген. Пакистандын парламенти ага ишеним көрсөтпөө чечимин кабыл алган. Мурдагы өкмөт башчыгы 50 ашык кылмыш иши козголгон, арасында паракорчулук жана террорчулукка байланышкан беренелер да бар. Азаттык радиосунда жаңылыктарды мен Санжар Эралиев айтып бердим.
Рахмат сизге, кадырман угармандар. Соңку жаңылыктарды уктуңуздар. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүн өтөбүз. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев зарылчылык болсо, конституция дагы өзгөртүлүшү мүмкүн экенин билдирди. Бул тууралуу ал баш мыйзамдын кабыл алынганынын 30 жылдыгы жана анын айланасында болгон талкуу учурунда айтты. Иштеп атканына 2 жыл болгон конституциядагы социалдык төлөмдөр жашоо минимумунан төмөн болбошу керек деген талап бар. Бүтүн Кыргызстан фракциясы аны аткарбаганы үчүн өкмөттү отставкага кетирүүнү сунуштаган болчу. Эми минтип баш мыйзамды өзгөртүү демилгеси көтөрүлө баштады. Маны кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Кыргызстанда конституциянын айланасында дагы бир кризистик кырдаал түзүлдү. Ал баш мыйзамдагы пенсия, жөлөк пул, жашоо минимумунан төмөн болбошу керек деген беренеден башталып, конституцияны өзгөртүү боюнча сунуш пикирлерге жетти. Жогорку кеңеште 11 майда баш мыйзамдын кабыл алынганынын 30 жылдыгына байланыштуу жыйында парламенттин спикери Нурланбек Шакиев зарылчылык болсо конституцияга өзгөртүү киргизилиши ыктымал экенин жокко чыгарган жок.
Дагы бир өзгөрүүлөр болушу мүмкүн. Ал учурдун талабы болсо дагы өзгөрөт. Бул дагы четке кагууга болбойт. Жаман мыйзамды жакшы башкаруучулар жакшы иштетсе болот. Жакшы мыйзамды жаман башкаруучулар бузуу иштетсе болот.
10 майда жогорку кеңеш бүтүн Кыргызстан фракциясынын министрлер кабинетин отставкага кетирүү сунушун четке какты. Фракция конституциянын 44-чү беренесиндеги пенсия, социалдык жөлөк пулдар жана башка социалдык жардам мыйзам менен белгиленген жашоо минимумунун өлчөмүнөн төмөн эмес жашоо деңгээлин камсыз кылат деп так жазылганын, аны аткарбаган үчүн өкмөт кызматтан кетиши керек деген сунуш берген. Тармактык комитет да, парламент да колдогон жок. Конституциялык сот 19 апрелде социалдык төлөмдөр боюнча беренени өкмөттүн сунушу менен талкуулап, конституциядагы бул талапты мамлекет милдеттүү түрдө аткарбай турганын ал максат гана деп чечмилеп берген. Баш мыйзамдагы негизги беренелердин бири тууралуу бул түшүндүрмө кайчы пикирлерге жол ачып, андан чыгуунун жолу талкуулануда. Биринчиси, пенсия, жөлөк пулдар жашоо минимумуна теңеп 7,5 сомго чейин көтөрүү же референдум өткөрүп баш мыйзамдагы сөз болуп жаткан беренени өзгөртүү. Депутаттар мамлекеттин бюджетинин чама чаркын эске алып, экинчи вариантын сунуштап жатышат.
Биз баш мыйзамды жазып аткан мезгилде популисттик менен, алешемдик менен, шашылыш менен жазылып калгандыгы бул сокурга көз бүткөндөй көрүнүп калган. Баленин баары ушул жерден чыгып атат. Баш мыйзамыбызды кайра редакциялап карап чыкмайынча, кайрадан кароо жүргүзмөйүнчө бул дагы баштала элек нерсе. Дагы алдыда көп тарткылыгыбыз бар могу баш мыйзам менен кете берсек,
деди депутат Мирлан Самыйгожо. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров буга чейин парламентте социалдык төлөмдөрдүн баш мыйзамда жазылгандай жашоо минимумуна жетпей жатканын экономиканын абалы менен түшүндүргөн. Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаров жогорку кеңештин 10 майдагы жыйынында мындай деди:
же мыйзам менен жашайлы, конституцияны кыйшаюусуз аткаралы, же баягы мен айткандай болуп кожоюн өзү билет деген бир статья менен кете берели. Мыйзам бир аз бузулуп калбайт, Бузулса бир отолу бузулат. Баш мыйзамыбызды кайрадан ревизия кылып чыгышыбыз керек.
Кыргызстанда конституция 10 ирет өзгөртүлдү. Өлкөнүн туңгуч президенти Аскар Акаев 1993 жылы кабыл алынган баш мыйзамды биринчи жолу 1994 жылы өзгөрттү. Андан кийин 1996-2003 жылдары да өзгөртүлдү. Алардын баары тең өлкө башчынын укугун узарткан. 2005 жылы бийликтен кулатылган Акаевден кийин президент болгон Курманбек Бакиев да конституцияны алмаштырды. Алгач оппозициянын талабы менен 2006 жылы референдум болгон. Бир жыл өтүп-өтпөй баш мыйзамды өзгөртүү боюнча кайра референдум жарыяланып, Бакиев өз бийлигин бекемдеген. 2010 жылы апрель окуяларында Бакиев чет өлкөгө качып кетип, ушул эле жылы парламенттик башкарууга багытталган конституция кабыл алынган. Анда баш мыйзам 2020 жылга чейин өзгөртүлбөй турганы белгиленген. Ага карабай мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин демилгеси менен баш мыйзам 2016 жылдын декабрь айында референдум аркылуу өзгөртүлгөн. 2020 жылы октябрь окуясынан кийин келген бийлик да конституцияны түп тамырынан алмаштырды. 2021 жылы 11 апрелде жалпы бийлик добуш берүү менен кабыл алынган баш мыйзам өлкөнү президенттик башкарууга кайра кайтарып, саясий системаны баштап кабалга алып келди.
Менимче кийинки убактарда биздин жаш депутаттарыбыздын арасынан дагы сөз чыгып атат, конституцияны өзгөртө коелук деп. Айланайындар, анын эч кандай менимче кереги жок. Ал эми бир эле нерсе боюнча биз конституцияны өзгөртө коелук деген ал туура болбойт. Эми мындан ары конституцияны өзгөртүүгө шашпай кое турсаңар, мезгил келет, чындап эле мезгил. Ошондой талап кое турган болсо, аны келечек көргөсөр.
Деди легендарлуу парламенттин төрагасы Медеткан Шеримкулов. Кыргызстандын эгемен тарыхындагы алгачкы конституция 1993 жылы 5 майда кабыл алынган. Бак Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Орусиядагы түрмөлөрдүн биринен Вагнер жеке аскердик компаниясы аркылуу Украинадагы согушка тартылган дагы бир кыргызстандык жигит каза тапканы белгилүү болду. Жыл башында каза болгон жигиттин сөөгү апрелдин ортосунда гана Кыргызстанга алынып келинип, Жалаатын Ак жол айылында жерге берилди. Бул жыл башынан бери коомчулукка ачыкка чыккан 7-нчи окуя. Ал ортодо Орусия борбор азиялык мигранттарды ар кандай ыкмалар менен Украинадагы согушка тартууну улантып жатканы айтылууда. Согушта каза болгон жигиттин жакындары менен кабарчыбыз Канымгүл Кеева байланышты.
Билген эмесмин, кийин ошо чогуу отургандан мен билип калдым.
Орусиядагы түрмөлөрдүн биринен Вагнер жеке аскердик компаниясы аркылуу согушка кеткен дагы бир кыргызстандык Чыңгыз Изабеков каза болгону белгилүү болду. Маалыматка караганда кыргызстандык жигит октябрда, айрым маалыматтар боюнча ноябрда согушка тартылган. Туугандарына келген кара кагазда 11 январда каза болгону көрсөтүлгөн. Маркумдун сөөгү Кыргызстанга 3 айдан кийин 13 апрелде алып келинип, ушул эле күнү жерге берилген. Орусиядан жиберилген сөөктү Чыңгыздын атасынын бир тууганы Ырысбек Изабеков тосуп алган. Ал маркум эмнеден өлгөнү беймаалым экенин, табыттын үстүндө сөөктү мүрзөгө барганда гана ачууну сунуштаган кагаз чапталганын билдирди.
Мусулманча койсоңор болот экен бар экен да. Былтыр октябрь 8-нде болот, 1 айында болот. Каза болду уккан, 1 айдан ашыккан маалымат түшкөн. Бизге мусулманча дагы жууп тазалап койду.
Туугандарынын айтымында алгач жараат алганы тууралуу маалымат түшүп, кийин каза болгону белгилүү болгон. Айрым маалыматтар боюнча маркумга снаряд түшкөнү айтылууда. Чыңгыз үй бүлөдө 3-1 туугандын улуусу болгон. Быйыл августта 33 жашка чыкмак. Анын Орусияда 6 жыл мурда тоноо беренеси боюнча айыпталып кармалганы айтылды, бирок жакындары анын кандай шартта камалганы тууралуу башка маалымат беришкен жок. Чыңгыз Изабековдун каза болуп жерге берилгенин Жалалат облусунун Аксы районуна караштуу Кичи Ак жол айыл өкмөтүнүн башчысы Төлөн Султанмуратов дагы азаттыкка ырастады.
Россиянын түрмөсүндө отуруп Вагнер менен Украинага барып анан ошол жактан качыш болуп келди. Келер эле күнү мүрзөгө койду 13 апрелде.
Качан каза болгон экен?
11 январда каза болгон экен. Биякта да укпай жүрөбүз, 4-5 жыл отурду эле, бир 2 жылдык эле убактыбыз калган экен чыкканга.
Маркумдун Украинадагы согушка кеткени тууралуу туугандары кабардар болгон эмес.
Билген эмесмин, кийин ошо чогуу отургандан мен билип калдым. Алдан чейин кеткенин айткан кыргызстанда. Алар эч кандай толтуу менен эмес, кандай эмес, көңүл бул кандай эмес, аларга кетпейли койбойду деп кеткен. Ички сотто сураган эмес, каминада сураган эмес, эч кандай эмес сураган эмес. Мен нааразымын өмүрүм бою ошо менин отумду тешилип баарын күтүп анаткан күтүп отурам,
деди маркумдун атын атагысы келбеген жакындарынын бири. Украинада орус армиясы былтыр жаз айларында оор жоготууга учурагандан кийин Вагнер компаниясы абакта жаткандарды өз катарына кошуп согушка жөнөтө баштаганы белгилүү болгон. Жаза мөөнөтүн өтөп жаткандарга айына 150 200,000 rubl төлөө, орус паспорту жана абактан бошотуу адасы берилген. Бирок бул каражатты бардык эле алышпаганын каза болгондордун жакындары Азаттык менен сүйлөшкөндө айтып беришти. Буга чейин орус түрмөлөрүнөн согушка тартылган 6 кыргызстандык каза болгону ачыкка чыккан. Чыңгыз Изабековду кошкондо каза болгондордун 5-өөнүн сөөгү Кыргызстанга алып келинди. Бирөөнүн сөөгү Москванын жака белиндеги айылдарда Вагнерчилердин көрүстөнүнө коюлганы белгилүү болгон. Азаттыктын өзбек кызматы Озодлик кыргызстандык бир жигиттин сөөгү Вагнерчилердин көрүстөнүнө коюлганын жазган. Биз бул маалыматты тастыктай алган жокпуз. Орус түрмөлөрүндө отуруп согушка тартылган айрым кыргызстандыктардын арасында жараат алып кайтып келгендери да жок эмес. Адатта алар сүйлөп берүүдөн жабою качышат. Адистер түрмөдөн согушка кетип кайтып келгендер кайра эле зарыл учурда от күйгөн талаага чакырларын, мындан качып кутулуу кыйын экенин айтышат. Ал Ортодоо Орусия Борбор Азиялык мигранттарды орус армиясы менен келишим түзүүгө чакырган жаңы ыкмаларды колдонууда. Кыргызстандык мигранттар Москванын өзүндө деле Украинадагы согушка чакырган кагаздар жолдордо таратылып жатканын билдирип жатышат. Алар соңку учурдагы мыйзамдардын катаалдаганына байланыштуу жеке коопсуздук үчүн сүйлөп берүүдөн кооптонууда. Биз менен байланышкан кыргызстандыктын бири Сахаравада депортация же Украина деп тандоо койгон учурлар бар экенин айтты. Такси кызматын көрсөткөн Руслан Сахарова борборуна баргандарга калуучулар Украинага барса болору жазылган кагаз берилип жатканын билдирди.
Желаниясы барлар деп эле жазып койгон. Отпечатка ташып аткан жериңизден эле алдына жабыштырып койгон. Эми прилавить эткендер бар, эми жөн эле айтып коюшат да. Акаңыздан түшүп сурашпайт. Аларга деле ушундай прилавить этиптир. Акчасынан бери прилавить этиптир, бирок эткендер эч ким болбоптур.
Расмий маалыматка ылайык, учурда орус абактарында 1000ден ашуун кыргыз жараны отурат, алардын көбү маңзат менен кармалган. Орусия Украинага былтыр 24-февралда кол салган, Кыргызстан эки өлкөнүн ортосундагы окуя боюнча бейтарап макамды карманып келет. Кыргызстандын кылмыш жаза кодексинин 375-беренесинде чет өлкөлөрдөгү согуштарга же аскердик чыр чатактарга чакыруу, уюштуруу, каржылоо, азгыруу жана же ага жалданма катары катышканы үчүн кылмыш жоопкерчилиги каралган. Муну кыргыз бийлиги буга чейин бир нече жолу билдирип, өз жарандарын башка өлкөдөгү согушка же аскердик конфликттерге катышпоого чакырып келет. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Ал арада дээрлик жарым жылдан бери күн тартибинен түшпөй келаткан кемпирабат иши боюнча тергөө жыйынтыкталганы турат. Абакта жаткан саясатчы, укук коргоочулардын жактоочулары соттук процесс июнь айында башталышы мүмкүн экенин айтышты. Милиция бул боюнча комментарий бере элек. Камактагылар иште саясий куугунтук деп баалап, бийликтин буйругу болгонун кайталап келсе, бийлик муну четке кагууда. Эл арал коомчулуктун дагы көңүлүн бурган бул ишке байланыштуу соңку жагдайды Түмөнбай Абдинаби уулу айтып берет.
Кемпирабат иши боюнча камактагылардын иши камалгандан 6 айдан ашык убакыттан кийин тергелип бүтүү алдында турат. Бул тууралуу адвокат Бакытбек Автандил Азаттыкка билдирди.
Тергөө эми жанагы дополнительный обвинениялар коюлуп, основанный следствие уже тергөөнү объявить об окончании следствия, да? Эми азыр мындан кийинки процедура алардын адвокаттарынын иш материалдары менен толук тааныштырыш керек. А ал деген жок дегенде 20 күн, 1 ай убакыт керек болот. Эми биздин оюбузча сотко чейинки процесс июндун орто ченинде башталып калышы мүмкүн да.
Бирок башкы тергөөчү Улан Жапеков тергөө иштеринин аяктап жатканы боюнча үн ката элек. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы бул боюнча комментарий берүүдөн баш тартты. Былтыр октябрь айында Кемпирабат суу сактагычынын жеринин Өзбекстанга берилишине каршы чыккандар Кемпирабатты коргоо комитетин түзүшкөн. Андан кийин милиция ага мүчө 27 кишини кармап, аларга массалык башаламандык уюштурууга даярдык көргөн. Кийин бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген айыптарды койгон. Кармалгандар мыйзам бузбаганын айтып, бул иште саясий куугунтук катары баалашкан. Январь айында Кемпирабат ишине байланыштуу кармалгандардын кылмыш ишине жашыруун деген гриф берилгени маалым болгон. Баш прокурор Курманкул Зулушов 12 апрелде парламентте түшүндүргөндөй, мамлекеттик конституциялык түзүлүшкө, мамлекеттин коопсуздугуна коркунуч келтирген оор иштер, өзгөчө оор иштер купуя тергелип, сотто дагы купуя каралат. Укук коргоочу Азиз Абдырасулова узакка созулган тергөө процесси кылмыш процессуалдык мыйзам бузуулар менен коштолгонун, жогорудагы жашыруун гриф сот ишинде дагы маселе жаратышы мүмкүн деген ойдо.
3 экспертиза дайындалган, лингвистикалык, политологиялык анан кийин компьютерный технический. Алардын баардыгы мыйзам бузуу жолу менен өткөзүлгөн. Жыйы ошол кандай болот? Үчүнчү эң орчундуу маселе сотко берилгенде баягы жашыруун сыр катары кабыл алынган. Ошонун ичинде кайсы гана мамлекеттик сырга тиешелүү болсо гана ошол том, ошол эле материалдар жашыруун болуш керек, калганы ачык болуш керек деген. Соттук процесс кандай өтөт? Жабык өтөбү? Же ачык өтөбү? Жабык өтсө кайсыл жери жабык өтөт? Бүтүндөй жабык өтөбү же баягы жашыруун деген жерлери гана жабык өтөбү деген бул дагы бир аябай чоң суроо жаратат.
Кемпирабат иши боюнча абакта жаткандар экспертизанын жыйынтыгы менен февраль айынын башында тааныштырылган. Ошол убакта абактагы саясатчы Равшан Жээнбеков алардын кармалышына себеп болгон Бишкектеги Каса Италия кафесиндеги сүйлөшүүгө жүргүзүлгөн лингвистикалык экспертизанын жыйынтыгын сынга алып, мыйзамсыз жүргүзүлгөнүн айткан. Министрлик бул иш жашыруун экенин негиз кылып, экспертизанын жыйынтыгы боюнча маалымат берген эмес. Кемпирабат ишине байланыштуу бир катар эл аралык уюмдар Кыргызстандагы жарандык коом өлкө бийлигине кайрылуу жолдоп, сөз эркиндигин коргоого жана жарандарга саясий куугунтук көрсөтпөөгө чакырып келет. Абакта жаткандар тергөө дээрлик жүрбөй, сурак болбой жатканын айтышкан. Ички иштер министрлиги кармалгандарга коюлган айып боюнча далилдер жетиштүү экенин айтса, кыргыз бийлиги камактагылардын күнөөсү бар экенин белгилеген. Президент Садыр Жапаров 17 декабрда камалгандар Кемпирабат маселесин шылтоо кылгысы келгенин, жапырт кармалгандардын ишине тиешеси жоктугун, ички жана тышкы коопсуздукка күч органдары жооп берерин айткан. Сөз болуп жаткан иш боюнча айтылгандардын көбү саясатчылар, укук коргоочулар жана саясий көз карашын бийликтин ишине сын айтып келген активисттер. Саясат талдоочу Тимур Саралаев кылмыш ишти саясий кейс деп баалап, бул учурду оппозициялык топ колдонууга аракет кылган деген ойдо.
Чек ара менен байланыштуу маселелердин баардыгы бул өтө татаал жана эрге сезимтал кейстер да. Бул социалдык саясий триггерге айланып кете жаздады. Анан анын ийне жигин түшүнгөнү бар, түшүнбөгөнү бар, купуя нерселер бар, купуя эмес нерселер бар. Демек бул өтө мындай оорчундуу маселе болгондуктан позицияны албетте колдонууга аракет кылдык. Бирок айрым моменттерде балким алар аша чаап кеткендер, айрым моменттерде алар сүйлөшүүгө бара албагандыр, эми ар түрлүү жанагы аянчыларда кире алмашуулар болуп атпадыбы? Диалог курууга шарт түзүлгөн. Болбосо мисалы президент барбаган эмес.
Ал арада Freedom House эл аралык уюму дүйнөдөгү эркиндик 2023 аттуу жаңы баяндамасында Кыргызстанды 3-жылы катары менен эркин эмес өлкөлөрдүн катарына кошту. Бийликтин далегине жолдогон кайрылууларында эл аралык уюмдар адам укугун жана эркиндигин коргоого үндөгөн. Кыргыз бийлиги өлкөдө сөз эркиндиги жана адам укугу корголуп жатканын кайталап жүрөт. Саясат талдоочу Эмилбек Жороев Кемпирабат иши Кыргызстандын 2022 адам укуктары, мыйзам үстөмдүгү, сөз эркиндиги боюнча эл аралык көрсөткүчтөргө терс таасир бергенин айтты.
Кандай гана маани маңыз менен далилдер менен сот иши башталбасын, мынча убакыт бою ушунча кишилерди камакта кармоо, алар ушул арада тергөөчүлөр тарабынан түрдүүлүктү да берип койгондугу, мунун баарысы өтө чоң ушундай укуктук процедуралык маселелер, мандемдер бар деп кабарладым. Кандай гана болбосун эл аралык уюмдар коомчулук карап турабы жок, эң туура нерсе бар, бул толук мыйзамдуулукту, адилеттүүлүктү камсыздоо.
Апрель айынын ортосунда 1-май райондук соту Кемпирабат иши боюнча 10 жакын активист жана саясатчыны үй камагына чыгарган. Калган 16 киши тергөө убагында калган, башкалар ага чейин үй камагына чыгарылган болчу. Камакта калгандардын жактоочулары апелляциялык арыз менен Бишкек шаардык сотуна даттанган. Бирок шаардык сот алардын арызын канааттандырбай, райондук соттун чечимин күчүндө калтырды. Түмөнбай Абдинаби уулу, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ал арада Жогорку Кеңештин депутаттыгына Бишкектин Ленин округунан абактагы бир нече оппозиция өкүлү, мурдагы министр, экс-депутат, блогер жана ишкер болуп жалпы 32 киши атсалышып жатат. Талапкерлердин көптүгү абактагылардын үгүт мүмкүнчүлүгү жана Бишкектеги 4 райондун бири болгон Ленин округунда кандай көйгөйлөр бар? Кесиптешим Токтосун Шамбетов улантат теманы.
Жогорку Кеңешке номер 26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округунан депутат шайлоонун үгүт өнөктүгү 8 майда башталды. Шайлоочу Азамат Марипов үгүт иштери боюнча буларды айтып берди.
Үгүт иштери азырынча байкала элек, активдеше элек десем болот. Мисалы мен өзүмдүн жашаган Алатоонун эли боюнча айтсам, Алатоо кичи районун мындай көбүнчө эле жалпы мындай татыктык эме жок экен, талапкер жок экен. Элдер жаңы жүздү, жаңы жаштарды, жаңы бир лидерлерди каалап калган учур. Ошол себептен кээ бир эски кадрлар көрүп атабыз, элдин купулуна толбой жатат.
Борбордук шайлоо комиссиясы каттагандардын арасында Эркин Бөлөкбаев, Максат Кунакунов, Данияр Тербишалиев, Өмүрбек Сабаналиев, Дамира Ниязалиева, Турсунбай Бакир уулу, Ажыбек Касымалиев, Акин Токталиев, Руслан Бекназаров өңдү, саясатчылар жана коомдук ишмер, блогерлер бар. Коомчулукта кемпровать иши деп аталган кылмыш ишине байланыштуу кармалган саясатчылар Равшан Жээнбеков, Акыл Айтбаев жана активист Илгиз Сарылдыгулу дагы талапкер болуп катталган. Адвокат Замир Жошов абактагылардын үгүт мүмкүнчүлүгү боюнча буларга токтолду.
Негизи мыйзамда жазылып турат, бирдей шарт баарына камсыз кылыныш керек депчи. Бир эле Равшан Жээнбеков буга чейин адашпасам президенттикке талапкерлигин коюп катышкан. Бирок анда деген СИЗОдо отуруп, СИЗОдо эле отурганда бир гана арыз берүү үчүн талапкер катары каттоого чыгарылган, андан кийин чыгарылган эмес. Эми бул жолу биз ошол жазыларды аткаруу кызматына кайрылдык. Ошол БШКга кандай алып чыксаңар ошондой кылып эле жок дегенде мына теледебатка алып чыккыла депчи. Анткени 22-23 майда Илгиз Шаменов 22-синде, 23-үндө Равшан Жээнбеков теледебатка катышуу мүмкүнчүлүгү бар. Ал чучугулак өткөрүүдө аныкталган. Ошол жок дегенде ошого алып чыккыла деп атабыз да. Бул анан андан арысын көрөбүз.
Азыр убакта отургандардан сырткары бийликти кескин сындаган оппозициялык маанайдагы саясатчылар дагы катышып жатат. Жаранда активист Нурсултан Акылбек бул округдагы буга чейинки шайлоо тажрыйбаларын эске алып, жыйынтыгын мындай божомолдоду.
Эми бул округ өзү мындай протестный округ да. Мурдагысында 2-нче орунда алган, баарына каршы дейм 10,500 добуш алыпчы. Бирок бул шайлоого мындай эч кимдин кызыгы жок, анан эл дагы мындай маалымат жетпегендиктен менин оюмча элдин катышкандыгы абдан мындай төмөн болот да. Кийин баягы акча же ресурс менен мобилизация кылса же баягы баарына каршы утуп кетиши мүмкүн да. Атаңдаш деле болбойт, анткени бул жерде 32 мындай чындап бирөө утуп кетет деген жок да. Балким баягы оппозициячыл бирөөсү утуп кетиши мүмкүн, же ошо бийликтен баягы акча менен баягы элди топтой алса да. Анткени элди шайлоого алып барышы бир округга чакырганда абдан кыйын болот да. Ошон үчүн менин оюмча баарына каршы деген утуп кетсе дагы мындай таң калбайм.
Нурсултан Акылбек шайлоо саясатта тажрыйба топтоого мүмкүнчүлүк деп эсептегендерден улам талапкерлердин саны көп болду деп эсептейт. Ушу менен Бишкектин 4 районунун 3-үндө кайра шайлоо болду десек болот. Бишкектеги 1-май жана Свердлов шайлоо округунда 2022 жылы 28 ноябрда өткөн парламенттик шайлоодо баарына каршы деген добуш көп болгондуктан кайра шайлоо дайындалган. Кайра шайлоодо Элвира Сурабалдиева менен Абдурахман Муртазалиев алдыга чыккан. Бирок борбор шайлоо комиссиясы Муртазалиевдин каттоосун жокко чыгарып, ага добуш сатып алуу фактысы себеп болгонун белгилеген. Борбор шайлоо комиссиясы жарышта 2-нче орунда алган Шайлообек Атазовго мандат тапшырган. Жакында президент Садыр Жапаров Ленин райондогу кайра шайлоо жөнүндөгү кабар маалымат агенттигине маек куруп, саясий жарыш таза өтөөрүн билдирген. Жапаров жакында баардык талапкерлер менен жолугарын айткан болчу. Соңку парламенттик шайлоо 2021 жылдын 28 ноябрында өткөн. Жогорку Кеңештин бул чакырылышы 90 депутаттан куралган. Азыркы эл өкүлдөрүнүн 54 партиялык тизими менен 36 бир мандаттуу шайлоо округдарынан шайланып келет. Саясат талдоочу Адил Турдукулов парламентте өз алдынча саясат жүргүзө ала турган бир депутат тандап алуу мүмкүнчүлүгү түзүлдү деген ойдо айтат.
Ал эми бир мандаттуу округ, ошол эл менен байланышы тыгызыраак, жоопкерчилиги дагы элдин астында жогорураак деген ой бар да. Чынында ошол бир мандаттуу чыккан адам ал биринчиден көз карандысыз, Бекесовтун ошо Сурабалдиевнин демилгилеринен көрүп жатабыз ал нерселерди.
Бул аймактан шайланган жогорку кеңештин мурдагы депутаты Жаныбек Абиров Бишкектеги түнкү клубтардын биринде мушташканы тууралуу маалымат тарагандан кийин мандатын тапшырган. Абиров парламентте мекенчил депутаттар тобунун мүчөсү болгон. Ал бийликтин демилгелерин дайыма колдоп келген. Токтотуш Шамбетов, Азаттык.
Балдарына наркотик салып, камап акча сурашып, анан акча бербесе, башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып, эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштегендин баарынын үстүндө тебелеп атат. Настоящий экстрация болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга табалбай жатсаңыз, Азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз. Макала материалды Азаттык чекит орг интернет барагыбыздан окуя аласыз.
Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда. Өзбекстанда 9-июлда мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо өтмөй болду. Борбордук шайлоо комиссиясы муну 8-майда жарыялады. Тийиштүү конституциялык мыйзамга президент Шавкат Мирзиёев ошол күнү кол койгон, анын чоо жайына Санжар Эралиев токтолот.
Эмне үчүн калган 3.5 жылдык президенттик муддаттан өз ташаббусум менен
дагы 3.5 жыл бийликте отурууга убактысы бар азыркы президент эмнеге буга чейинки мөөнөтүн жокко чыгарып шашылыш жаңы шайлоого каманууда? Серепчилер муну Орусиянын Украинадагы согушуна жана Өзбекстандагы социалдык көйгөйлөргө байлап жатышат. Алардын бири талдоочу Жахангир Маматов.
Бир нечте сабаблар барки ошо Мирзиёевдин ва анын атрофундагыларды тынч коймайт.
Мирзиёевди жана анын жанындагыларды дүрбөлөңгө салган бир канча себеп бар. Анын бири дүйнөдөгү азыркы кырдаал 1-2 жылдын ичинде кандай натыйжа менен аяктайт. Эч ким мунун жоон билбейт. Путин өлүп калабы, Орусия утулабы, дүйнөлүк согушка айланып кетпейби, өзөктүк урушка айланып кетпейби? Буга азыр жооп жок. Уруштун натыйжасы уруш бүткөндө гана маалым болот. А бул жагдай эмнеге Мирзиёевдин тынчын кетирип жатат деген суроо жаралат. Себеби Орусияда өзгөрүүлөр болуп кетиши мүмкүн. Согуш бүтө электе да өзгөрүүлөр болуп кетиши ыктымал. Кремлдин өзүндө ар кандай окуялар болуп, Путин бийликтен кетиши мүмкүн же элдин аң сезиминде өзгөрүүлөр болуп козголушу ыктымал. Муну билбейбиз. Бирөө Орусия утулат десе, бирөө батыш утулат дейт. Бул Мирзиёевдин жүрөгүндөгү дүрбөлөң. Жагдай кандай өзгөрбөсүн, мунун Өзбекстанга таасири болот. Ар кандай дүйнөлүк өзгөрүүлөр элдин аң сезимине таасир этиши Мирзиёевди коркутат.
Ар кайсы халатта хам бунун Өзбекстанга таасири бар.
Талдоочу Маматов айткан бул жагдайды Мирзиёев өзү да четке какпайт. Ал парламенттин төмөнкү жана жогорку палаталарынын башчылары менен жолугушканда жаңы шайлоо дайындаган себебин түшүндүргөн.
Биздин негизги мыйзамга ылайык бийликтин бардык бутагы реформа болуп, алардын ортосунда мамилелер жана баланс олуттуу өзгөрүп жатат. Экинчиден, жаңыланган конституция президенттин, парламенттин, өкмөттүн, министрлердин жана акимдердин алдына чукул саясий, социалдык жана экономикалык тапшырмаларды койду. Үчүнчүдөн, биздин эл бизден бардык тармактарда реформа, өтө актуалдуу жана маанилүү өзгөрүүлөрдү күтүп жатат. Төртүнчүдөн, азыркы кырдаалда дүйнөдө жана аймакта курч жана татаал процесстер болуп жаткан шартта өнүгүүнүн натыйжалуу жана туура жолун табуу маанилүү маселе болуп калды.
Өзбекстанда 30-апрелдеги референдумда баш мыйзам өзгөртүлгөн. Бийлик сунуштаган жаңы конституцияны шайлоочулардын 90% ашыгы колдогон. Референдумдун жыйынтыгы менен эми Мирзиёевдин буга чейинки президенттик мөөнөтү жокко чыгарылып, дагы 2 жолу шайлана алат жана ыйгарым укуктары кеңейет. Тагыраагы 2040-жылга чейин бийликте отурууга жол ачылды.
Амма ойлогандыки президент мүддатыны нөлләштириш.
Баары президенттин буга чейинки мөөнөтүн жокко чыгаруу боюнча жаңы конституция кабыл алынды деп ойлогон. Коомчулукта бул 2026-жылдагы президенттик шайлоого даярдык деген пикир бар болчу. Бирок булар жараянды тездетип жиберишпеди. Менин оюмча коомчулук шайлоо тууралуу мыйзамдарга кандай өзгөртүүлөр киргизилгенин да жакшы билбейт.
Кабыл кылганлыгы да
деди саясатчы Хыдырназар Аллакулов. Ошентип Өзбекстанда Мирзияевдин көбүрөөк бийликте калышын камсыздаган жаңы шайлоого жол ачылды. Бул чукул кадам президенттикке ат салышам деген башка саясатчылардын шансын кыйла азайтып жиберди. Мисалы, азырынча бейрасмий Чындык өнүгүү жана биримдик демократиялык партиясынын төрагасы Хыдырназар Аллакулов 2 айдын ичинде партиясын каттоодон өткөрүп, курултай чакырып, талапкерлигин коюуга жетишпей калышы мүмкүн болуп турат.
Биз партия түзүшкө аракетибиз катты, бул партияны өткөрөбүз.
Биз партия түзөбүз деп олуттуу аракет көрүп жатабыз жана партиябызды каттоодон өткөрөбүз. Каттоодон өткөрүшүбүз шарт. Элдик партия каттоодон өтпөсө, Өзбекстан өнүгүүдөн артта калып эле тим болбой, таптакыр өнүкпөй калат. Элдин абалы начарлайт жана эл арасында социалдык жарылуу коркунучу күчөйт.
Шавкат Мирзияев Өзбекстанга ондогон жыл темирдей башкаруу орноткон Ислам Каримовдун көзөткөндөн кийин 2016 жылы бийликке келген. Санжар Эралиев, Азаттык.
Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда. Кыргызстанда интернеттеги социалдык түйүндөрдө, коомчулукта орус тилинин макамы, кыргыз тилин өнүктүрүү тууралуу талкуу жүрүп жаткан кезде президент Садыр Жапаров Москвадагы жолугушууда Кыргызстанда орус тилин сактоо саясатынын маанилүүлүгүн белгиледи. СССР ыдырагандан кийин пайда болгон өлкөлөр арасында Кыргызстанда гана орус тилине расмий деген макам ыйгарылган, ал эми кошуна Казакстандагы орус тилинин макамы, мамлекеттик казак тилинин абалы, Орусиянын пропагандасы жана тилди курал кылып пайдалануу аракеттери тууралуу азаттыкка саясат таануучу илимдер кандидаты Нуркен Айтымбет маек курду, аны менен Айнура Жекше кызы маектешти. Нуркен мырза, орус тилинин Казакстандагы статусун кандай чечмелесе болот? Конституцияда мамлекеттик уюмдарда жана жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарында казак тили менен катар, мамлекеттик казак тили менен катар орус тили расмий колдонулары айтылган экен.
Негизи 90-жылкы жылда тәуелсиздик алган кезде казак тили бизде расмий тил болуп бекитилди да, орус тили мынау улутаралык катнаш тили болуп бекитилген болотун. Осы 30 жыл көлөмүндө, тәуелсиздик тарыхыбыздын 30 жыл бою көлөмүндө осы тил маселеси биздин коомдо өтө көп талкууланган маселе. Өткөн себеби мынау казак тили мынау бизде Ресейдин несинде болдук го. Кол астында болдук 300 жылга жуук. Сондуктан казак тилинин былай айтканда жагдайы өтө көрт начарлап кетти биздин коомдо. И мына осы тәуелсиздик алгалы бери казак тилин күчөйтөбүз деген былай көптөгөн күч жигерлер жумсалды мамлекет тарапынан, коом тарапынан. Деген менде али күнгө дейин, осы күнгө дейин казак тили былай айтканда али өзүнүн тийиштүү мартебесин ала алмай отур. Бирөөлөр айтат, әсіресе мына орус тилді азаматтар, бізде енді Қазақстан көп ұлтты, көп этностуу мемлекет деп танылды ғой. Сондықтан басқа ұлт өкілдері орус тіліне де ресми статус беру керек деген осы мәселені жиі көтереді. Бірақ ол заңды түрде ол ресми статусын алған жоқ орус тілі. Қазақстанда ол культуралық қатынастар тілі болып табылады. Ал казак тилине келетин болсок, ал расмий тил, мамлекеттик тил болуп саналганы менен де казак тили биздин коомдо али де алсыз деңгээлде, деңгээлде, өйткени заң жүзүндө казак тили расмий мамлекеттик тил болгону менен де былай иш жүзүндө орус тилинин мартебеси жогору биздин коомдо. Кийин мына үч тилдүүлүк деген саясат устанып отур го ТХДЧ биздин мамлекетте. Агылчын тили, казак тили, орус тили. Осы үч тилдин ичинде казак тилинин жагдайы былай айтканда али коомдо өтө төмөн. Бир нече багдарламалар ишке ашырылды, 10 жылдык багдарламалар осы казак тилин дамытууга байланыштуу, бирок баарлыгы оган эч кандай натыйжа берген жок биздин коомдо. Каалалуу жерлерде биздин Казакстанда көбүндө орус тили басым доминантты, казак тили тек гана аулдуу жерлерде гана колдонушта. Мынау мамлекеттик органдарда иш кагаздар, дело производство жүргүзүү орундарында баарлыгы орус тилинде жүргүзүлөт бизде. Заңдар да орусча кабылданат.
Эмне себептен сиз айткандай орус тили дагы деле үстөмдүк кылууда казак тили жетиштүү өнүкпөй жатат?
Биринчиден мен айтар эдим, ал мына геосаясий жагдай. То есть Ресей менен Казакстандын мынау озун 7.5 чакырымга жуук чек арасы болууна байланыштуу бизге мына Ресейдин влиянияси өтө күчтүү Казакстанга. Али күнгө дейин мына геосаясий жагдай биздин мамлекет башчыларына еркін тілде қазақ тілін саясат, қазақ тілін дамытуға байланысты саясатты былай сенімді түрде іске асыруына былай айтқанда мүмкіншілік бермей отыр. Бірінші мәселе. Екінші мәселе бұл мынау орысификация болды ғой кезінде, орыстандыру саясаты 300 жыл бойы. Сол орыстандыру саясаты кеңес үкіметі ыдырағаннан кейін Қазақстан тағы да басқа да осы ұлттық мемлекеттер Қырғызстан болсын, Өзбекстан болсын, Түркменстан болсын, Әзербайжан болсын, барлығы өзінің ұлттық саясатын жүргізе бастады. Яғни ұлттық мемлекетін өзінің ұлттық тілін күшейтуге байланысты. Міне Қазақстан да осы саясатты қолға алды. Ол қазақтандыру деп аталады, яғни қазақизация деп аталады. Дегенмен де Қазақстанда, Қырғызстанда мына тіл жағына келгенде саясат ұқсасы да былай бір біріне. Неге десеңіз, түркі мемлекеттері мысалы Турция, кейін Әзербайжан, Өзбекстан, олар латинизацияға уже ертеректе көшіп кетті. 90 жылдары Өзбекстан көшті, оның алдында Әзербайжан көшті. Қазақстан мен Қырғызстан әлі күнге дейін осы латындық әліпбиге көше алмай отыр. Қазақстан осы 2020 жылдары бастаймыз деп бұрынғы бірінші президент айтқан болатын. Бірақ ол саясат тек мынау ауылдардың аттарын мынау әкімшіліктердің или кафе тағы басқа мемлекеттік органдардың мекемелердің аттарын ауыстырумен ғана шектелді. Іс жүзінде біз әлі латынға көшкен жоқпыз. Бұл саясат тоқтап қалды. Ол тағы да жаңағы бірінші мәселемен тікелей байланысты, яғни геосаяси жағдаймен байланысты деп ойлаймын мен өзі сыртқы саясатпен. Екінші мәселе жаңағы қазақтандыру мәселесін айттық қой. Қазақтандыру мәселесі осылай былай айтқанда тоқырап тұр әлі. Үлкен қарқынмен жүрмей жатыр. Сосын үшінші мәселе мынау кадрлардың бұрынғы мынау кеңестік жүйеде қалған кадрлардың әлі де болса да осы басшылықта отыруы, то есть басқаруда осы кеңес үкіметінде тәрбие алған, білім алған азаматтардың басқару мекемелерінде әлі де сол басшылықта отыру себебі деп ойлаймын. Өйткені олар орысша көбінде сөйлеп орысша талап етеді. Сондықтан біздің қоғамда қазақ тіліне деген былай айтқанда ондай қатты не жоқ, талап жоқ білуге. Басқа ұлт өкілдері қазақ тілін білмейді, көбі білмейді деп айтуымызға болады толықтай. Сондықтан негізі мемлекеттік құрылыста мынау нация строительство дейді ғой, нейшн билдинг, одан кейін ұлттық құрылысы жаңағы айтып отырғанымыз, ұлттық құрудың негізгі факторы ол тіл, ұлттық тіл. Сондықтан біз ұлттық тілді былай айтқанда дамытуымыз керек. Онсыз біз ұлтты құра алмаймыз, бір тұтас ұлтты. Әрқайсы әр тілде сөйлеп жүргенмен ол бір тұтас ұлт құрылмайды. Сондықтан бір негізгі тіл болу керек, ол қазақ тілі болу керек. Өйткені бізде статистика бойынша 70% ол қазақтар. Сондықтан мемлекетті құраушы ұлт ол қазақтар. То есть ядро ол қазақ.
Бұрекі Украинадағы соғышқа байланышты бір сұрауда тіл, пропаганданың, саясаттың құралы болып жатады, бола алады.
Иә, Ресей тарапы солай қарап жатыр қазір. Егер кез келген мына ұлттық мемлекет, национальный государство өзінің ұлттық тілін дамытса, ұлттық саясатын жүргізсе, ол нацизм деп қарастырып жатыр Ресей. Солай ғой. Украинада мысалы басқа тілдерге қысым жоқ, орыс тіліне қысым жоқ, ол өзінің украин тілін дамытып жатыр, украин мәдениетін дамытып жатыр, өзінің украин тарихын зерттеп жатыр. А Ресей оған нацизм деп қарайды. Национализм мен нацизмді осы деп бұрмалау көрсетеді. Сондықтан былай айтқанда ол геосаясатта өте қауіп болып тұр. Егер біз қазір өзіміздің ұлттық тілді дамытып мемлекеттік тілде сөйлеңдер деп барлығына талап қоятын болсақ, қазақтардан басқа ұлттарға да, Ресей шулап шыға келеді. Ол айтады, Қазақстан нацизм болып жатыр, саясат жүріп жатыр. А национализм ол басқа нәрсе, ол былай айтқанда өз ұлтыңды сүю, өз тіліңді сүю. Сондықтан Ресейдің қазіргі билік басында отырғандар осындай көзқарасты ұстанады, яғни нацизм бұрмалайды нацизмге. Сондықтан бізде осы мәселе кішкене қауіппен қарайды біздің мемлекетті. Сондықтан оны ақырын осторожно жүргізеді тіл саясатын, қатты емес, жайлап. Өйткені егер халық шулайтын болса, ертең Ресейден бізге үлкен қауіп бар. Онсыз да қазір соңғы уақытта Ресейдің мемлекет басында отырған көптеген депутаттары болсын, билік басында отырғандар Қазақстан тарапына осындай сондай не провокационный нелер айтады, сөздер айтады. Осы Қазақстанда нацизм күшейіп жатыр, орыс тілін қысып жатыр, орыс тілді азаматтарға күн көрсетпей жатыр, қазақ тілін талап етіп жатыр деп көп осындай сөздер айтылып жатыр. Иә, сондықтан біз бұл саясатқа кішкене былай мемлекет тарапы қауіппен қарайды, осторожно қарайды.
Қазақстанның паспортын жарандығын алыш үшін мемлекеттік тіл, расми тіл экзаменін тапшырыш керек пе? Біліш керек пе?
Біліш керек. Мемлекет осы Қазақстанда тұру үшін ол кез келген азамат қазақ тілін білу керек. Өйткені ол мемлекеттік тіл. Бірақ ондай талап бізде жоқ. Оны болашақта енгізу керек деп ойлаймын. Бірақ біздің Ресейдің қазіргі агрессивті саясатынан Қазақстан кішкене тартыншақтайды, қорқады. Ондай саясатқа ондай неге бара алмайды, политика жүргізе алмайды, бізге қорқады кішкене. Сондықтан білу керек. Мысалы, Кореяға баратын болсаңыз, сіз қазақ тілін білмесеңіз, ол жақта өмір сүре алмайсыз, дұрыс па? Или Англияға барсаңыз, ағылшын тілін білмесеңіз, ол жақта өмір сүре алмайсыз. Сондықтан ол елдің тілін білу керек міндетті түрде. Олар сондай көзқараспен қарау керек, бірақ олар әлі де болса да үстемдікпен қарайды. Мәдени тұрғыда үстемдікпен қарайды. Мына қазақтар әлі мойындамайды, қырғыздардың мемлекеттілігін, қазақтардың мемлекеттілігін, өзбектердің мемлекеттілігін олар іштей мойындамайды. Егер мойындайтын болса, олар өздерінің тағдырын осы Қазақстанның мемлекетімен байланыстыратын болса, мен осында қалам, менің балаларым осында өмір сүреді, менің немерелерім осында өмір сүреді десе, олар қазақ тілін үйренер еді. Сондықтан олар әлі де болса да осыған кішкене үстемдікпен қарайды.
Қазақстандық саясаттанушы ілімдер кандидаты Нуркен Айтымбет менен Айнура Жекшеқызы маектешти. Азаттык радиосунун эфири уланууда. Эми Кыргызстандагы темаларга келсек, кайрадан Таласты Бишкек менен байланыштырган автожолдун абалы айдоочулар менен жүргүнчүлөрдүн негизги көйгөйүнө айланды. Аймактагы жолдор жыл сайын аздап оңдолгону менен бир аз убакыттан соң кейиштүү абалга келүүдө. Талас облусун башка аймактар менен байланыштырган эл аралык маанидеги жана жергиликтүү жолдордун абалы тууралуу кабарчыбыз Максат Кутманбеков баяндайт.
Азыркы күндө жолдун акыбалы өтө начар. Суу самыр, Ош Бишкек жолу деле жыргап кеткен жери жок. А биздин именно ушу Таластын арказынан өтмөктүн чөрүш канизоотко чейин асфальт жок деп койсо болот да.
Таластык таксист Мухаммед Израилов өтмөк ашуусундагы түйшүккө салган жолдун абалына нааразылууда.
Мындайча айтканда водительдерге убал эле болуп атат. Бир дөңгөлөгүн атып кетсе 5000 сом турат бир дөңгөлөк. А биз ал 5000 сомду Таластан Бишкекке бир келип кеткенде таба албайбыз чынында. Жол начар болгондон кийин ходовка дагы көп кетет, дөңгөлөк көп жарылат. Айла жок, башка жумуш жок. Былтыр өтмөктүн жолу суу самыр жак бетте оңдолгон. Азыр деле ал жактын абалы жыргап кеткен жери жок. Кайра эле бузулду. Анан Талас жак бети оңдолгон эмес былтыр. Өтмөктүн Талас жак бети оңдолгон эмес. Аягы болбой калды чынында. Өтө начар.
Айдоочуларды түшүккө салган өтмөк ашуусундагы жол жыл сайын оңдолгону менен кыш келгенде эле тоңуп жарылып кетүүдө. Мунун себебин жол чарба департаментинин Таластагы башкармалыгынын жетекчиси Рустам Осмоналиев ашуудагы жол талапка жооп бербесин. Башкача айтканда климатка ылайык асфальттын калыңдыгы 2 катмардан туруп 12 сантиметрден кем болбошу керектигин, ал эми азыркысы 6 сантиметр, бир гана катмар гана болгонун айтууда. Осмоналиев билдиргендей, быйыл өтмөк ашуусундагы жолго 12 чакырым асфальт басылат, бирок бул дагы ашуудагы жол толук оңдолот дегенге жатпайт дейт.
Бүт 6 километрин басканбыз. Эми быйыл эмне 12 километрин коюп атабыз. Ошо проблема жерлерди, бузулган жерлерин асфальттоо иштерин жүргүзүп атабыз да. Эми бунун баардыгын акчанын ушу ылайык тапкан ушул болду да. Отуз жөнүндө министр биздин титулный планга коюлган бул жумуш. 144 миллион. Ямочный ремонт еще цикл башталып атабыз. Бул просто погода бири-бирине байланыштуу биз толук кандай жумушту алып барып атабыз. Күн эле кар жаан, күн ара жаап эле. Бүгүн эле ошо күн ачылды кечээ, бүгүн эле ошо күнбүркөлүү эле. Эми перевальный чатак очень сложный болот биз үчүн. 12 километр ушу асфальттоо иштерин азыр эле бүгүнкү күнү ошо даярдыктарды көрүп атабыз. Азыр погода ачылып эле жумушту баштайбыз буюрса.
2008 жылы колдонууга берилген ашуудагы жол суу самыр жайлоосунан башталып Талас районунун Талдыбулак айынан аяктайт. Анын узундугу 36 чакырымды түзөт. Рустам Осмоналиевдин айтымында бул жол 18 жылга чейин чыдашы керек эле. Бирок ага жетпей эле башынан далай оңдоо иштерин өткөрүп, кейиштүү абалга жеткен. Таластагы жол көйгөйү өтмөк ашуусундагы жол менен гана бүтүп калбайт. Талас шаары менен Бакаята, Айтматов, Манас райондорун бириктирген жалгыз 2 жолдун бири дагы күндөн күнгө тешиктери көбөйүп жарылып айдоочуларды азапка салууда. Алардын бири Эгемберди Караев буларга токтолду.
водный кызыл кыскасы бар эле өлгөн.
Машинебиз издос болуп атыр, чачылып атыр. Вияма кармасак эки дөңгөлөгүбүз жарылат. Вокзалдан ары туура Кара Бурага чейин.
Жерли монтаждар көп айтты. Кыш түшкөндө келем. Азырбай
азырдан эле
жерде ямалар дөңгөлөгү калып калат.
Дима ямаш дей жумуш кылып атат. Ойып коет тоосо эле бир жума таштап алып кетип калат.
Эмне бир жума бир
оның жок бер жагы. Ал оңдоп бүттүк деп кетет, бирок анан абзелде бир эки яма атайын калтырып коет.
Бул эле булар үч баягы орустар два тиши машина умей кулар. Экөөнү оңдойт бирөө чукур.
Бирөө калып калат. Чындалкөй болсо.
Жергиликтүү эл турмуш тиричилигин кылган бул жол бир гана Талас үчүн эмес, өлкө үчүн дагы стратегиялык мааниге ээ. Суусамырдан Талас облусун аралап өткөн жол аркылуу Орусия Казакстандын каттаган эл аралык жүк ташуучулардын катары күнү түнү тыным албайт. 1978-жылы ишке берилген бул жолдун учурдагы абалы кийиштүү абалга жеткен. Аталган жолдун реконструкция болору көп жылдан бери айтылган менен иш жүзүнө ашпай келет. Транспорт министрлиги бул жолу реконструкциялоо боюнча атайын долбоор дайындалганын билдирген. Андагы маалыматка караганда Суусамыр Талас Тараз жолунун 4-чү фазасы башкача айтканда Талас шаарынан коңшу Казакстан менен чектешкен чоң капка өткөрмө бекетине чейинки жолдун аралыгына асфальт басылары күтүлүүдө. Ал эми каржы булактарын чет элдик донорлор камсыздарын Ислам өнүктүрүү банкынын өкүлү Тилек Эсенбеков билдирди.
Бул долбоорду негизи 3 донор каржылайт да. Бул Ислам өнүктүрүү банкы, Саут өнүктүрүү фонду, анан эл аралык фонд Топик. Ушулар менен азыр кредиттик макулдашууларды кол коюу боюнча иш чаралар жүрүп жатат. Ислам өнүктүрүү банкына кошо административдик чыгымдарды жабуу боюнча кызмат көрсөтүүчү төлөм 1.5%дан ашпайт. Бул процент эмес да. Саут өнүктүрүү фондунуку 1.5%, 25 жыл жеңилдетилген мөөнөтү 7 жыл, фонд Топиктики 1.25, 0.5 комиссиясы. 20 жылга 5 жылдык жеңилдетилген мөөнөт. Долбоордун курулушка кетчү акчанын көлөмү 89 миллион доллар. Бул ТО да, ТО. Азыр проектный смета документациясы азыр даярдалып жатат. Жалпы узундугу 93 чакырым. Ислам өнүктүрүү банкыныкы 50 миллион, Саут өнүктүрүү фондунуку 30 миллион, фонд ОПЕКтики 15 миллион. Кыргызстандын үлүшү 10 миллион. 25 деп коюп атабыз, 25-27 3 жылдык мөөнөт аткарылат. Андан кийин 3 жыл гарантиялык мөөнөт.
Ал эми шагыл төшөлүп чаң басып жаткан Талас районун Көпүрө базар айылы менен Чоң Токой айылын байланыштыран кошумча жол дагы начар абалда. Жергиликтүү эл жолду оңдоп берүү талабы менен бийликке бир нече ирет кайрылганы менен майнап чыкпай келет. Максат Кутманбеков, Азаттык.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Программабызды улантып эми сиздерде Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармониянын көшөгө артындагы жашоосуна баш багууга чакырабыз. Филармониянын кызматкерлери тууралуу кеп болгондо адатта көпчүлүгү ырчы чуурчуларды элестетишет. Бирок маданий жайда көшөгө артында мээнет кылган кызматкерлер дагы арбын. Кабарчыбыз Максат Жангазиев филармонияда 15 жылдан бери көзөмөлдөөчү, элдик тейлөөчү болуп иштеп жаткан Рахат Калыбаеванын машакаттуу бир күндүк иши менен таанышып кайтты. Чогуугалы келиңиздер.
Касеткер таштар келиңиздер.
Жакшылар,
кирелиби? Ооба, ооба, касеткер. Билетиңиз барбы? Кириңиз.
Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда дээрлик күн сайын концерт, ар кыл иш чаралар өтөт. Айрым күндөрү бир күндө экиден салтанат өткөн учурлар да болот.
Концерт башталгандан аягына чейин өзүбүздүн кызматыбыз бар да. Бизде жумуш токтобойт.
Маданий жайга келген көрүүчүлөрдү тейлеген Ракат Калыбаеванын мындай иштегенине 15 жылдын жүзү болду. Туруктуу көрүүчүлөргө жүзү тааныш болгон көзөмөлдөөчү айымдын көшөгө артындагы эмгегин көрсөтүүнү эп көрүп, күнүмдүк иши менен таанышып, кепке тарттык.
кул кызматта жанагы филармониянын концерттик бөлүмдөйт, ошо контролёр, көзөмөлдүү бөлүмдөйт. Ошо ушул жылга чейин эмгектенип келатабыз. Көзөмөлдүү бөлүмдө көрүүчүлөрдү маданияттуу болушуна, туура концертти көрүшүнө биз аракет кылабыз.
Жалпысынан 1150 орундуу филармония өлкөдөгү маанилүү маданият очогу. Талай таланттардын дарамети сыналган жай. Бул жерде айрыкча аншлаг менен өткөн концерттерге келген коноктор менен иштешүү жеңил эмес. Айрымдары көзөмөлдөөчүлөрдү бир топту ишке салат экен.
Элдин арасында баягы беш кол тең эмес да, маданиятты түшүнгөндөр бар, түшүнбөгөндөр бар. Мисалы, бул концертке, кечки концертке 7 жаштан ылдый кирбеш керек да, а биздин баягы кыргыздар балдарын көтөрүп, өрчүлөр ырдап атса, эшти чыгышып, жанагы ортосунан, залдын ортосунан өткөндөр болот. Кээде билеттерин ар кандай албашат, туура эмес ортолорун биз ар бир ортуна жетелеп барып көрсөтүп отургузуп ушундай тейлейбиз да.
Айрыкча кыш күндөрү көрүүчүлөрдүн жылуу кийимин чечтирүүдө көйгөй жаралат.
Өзүм эркин, мен кийимчен кирем деген көп адамдар бизди сөгүп дагы, даже соткаларына камераларга тартып кеткен күндөр болот. Бир ошонун баарын биз чыдап, туура түшүнүп, эл менен урушууга болбойт.
Соңку жылдары маданият кызматкерлеринин маянасы көтөрүлгөндө, бул жайдагы көзөмөлдөөчүлөрдүн да айлык акысы жогорулаган.
2 жыл мурун биздин айлыгыбыз 5000 3,5 000, 4,5 000 алчубуз да. Кудай шүгүр, мына уже 2 жылдан бери айлык акыбыз көбүрөөк көтөрүп 15 000 тегинде алып жакшы болуп калды. Азыр балдар, мына азыр биз көзөмөлдөө бөлүмүнүн атайын бөлмөсү бар, мына кириңиздер, концертке жумушка даярданабыз. Кээде чай ичебиз, ушул жерден кийинебиз жакшынакай. Анан ушул жерде ушул 7 айымдар ушул жерден акырып барып концертке чыгабыз.
Калыйбаевадан сырткары филармонияда көзөмөлдөө бөлүмүндө жалпы 7 айым эмгектенет. Каарманым кесиптештери өздөрүнө бөлүнгөн чакан бөлмөсү жана концерттерге кийишкен түрдүү формалар менен тааныштырды.
Могу формабыз биз мына. Мисалы, президент форма, эртең мисалы президент келет турат, ошо кишилер келгенде ошо биздин формабыз. Андан кийин мисалы биз бул формабызды мисалы биз жөн отурбайбыз. Мисалы залды сүртөбүз, залды тазалайбыз. Ошондо ушул формаларыбыз келет. Дагы бир формабыз бар, бул мына, бул баягы күнүмдүк, мына биздин могу күнүмдүк дайыма концертке кие турган формабыз ушул балдар.
Кен жору жаздар жайдар күлдер кетти. Кыргырлардан аппак айкандан кетти.
Ракат Калыйбаева өлкөнүн эмгек сиңирген артисти, белгилүү огончу. Филармонияда 50 жылдай ырчы катары эмгектенген маркум Дүйшөнбек Үкүевтин өмүрлүк жары. Анын бул жерде иштеп калышына жолдошу себеп болгон.
Ошо кишинин баскан турган залда сахнада чыккандарын элестетип ошонун дем менен иштеп жүрөм да ушу.
Учурда таланттуу атанын балдары да анын жолун улантып өнөр чөйрөсүндө кызмат кылып жүрүшкөн экен.
Бир балам окууну бүтүп, консерваторияда күрөңкейипти бүтүп, атагы ырчы атасынын жолду, бир балам болсо бийчи, бир кызым болсо музыка талда Европада. Ушундай чыгармачылык адам да, ошон үчүн ушул филармониядан мен өзүм кетким келбейт.
59 жаштагы Ракат Калыйбаеванын өзүнүн да обончулук ашыгы бар. Ал маданий жайдан белгилүү обончулардын концерттери болгондо кан жанына уялаган өнөрү түркүн кыялдарга жетилеп турарын айтат.
Обончулардын баарын концерт берип аткан мен атайын барып ушу угамда ар бир обончуну кандай кайрыкта, кандай обон чыгарып атканы ошо жүрөгүм менен алып, мен да ошондой каялданып ошол обончулардай болуп обон чыгарып чыксамбы деген ой тилегим бар болчу. Эми аны эми турмуш жашоо көрсөтөт да, ошол эриги даля бар да.
Музыка чөйрөсүндө кызмат кылып жүргөн айрым адистер соңку жылдары кыргыз музыка дүйнөсү жанданып, жанрдык жактан байып, бир катар жаңы таланттар тапталып чыкканын айтып келишет. Калыйбаева азыркы тапта көрүүчүлөрдүн табитинде да өзгөрүү бар экенин кеп кылды.
Мурун баягы симфоническийге бир да адам келчү эмес, чында аз эле адам келчү. Азыр симфоническийге, камернийге аншлаг. Элдин түшүнүгү ушундай өсүп, маданияты ушу биздин жаштарда маданияты аябай өсүп атканда мен ушунчалык ыраазы болуп таң калып жетишкендик дагычы.
Каарманыбыз калктын маданий деңгээлинин көтөрүлүшү жалпы коомдун өнүгүшүнө шарт түзөт эле деп эсептейт. Биз алдыда анын түйшүктүү иштерине ийгиликтерди каалап кайттык. Максатжан Газиев, Алишер Болотбек уулу, Азаттык, Бишкек.
Аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 12 майда Талас облусунун көпчүлүк аймактарында, Чүй, Баткен, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Ош, Жалал Абад облустарынын тоолорунда өткүн өтүп күңгүр күрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, күндүз айрым жерлерде 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда 25-30, Таласта 23-28, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында 27-32 градус, ысык көл Нарын облустарында 19-24, бийик тоолуу райондордо 6-11 градус нолдон жогору. Бишкекте бүгүн түшкө чейин жаан жаачын болбойт, ал эми түштөн кийин өткүн өтүшү мүмкүн. Абанын температурасы 28-30 градус. Ушуну менен, кадырман угармандар, Азаттыктын 12 май жума күнкү таңкы программаларынын кезектеги бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Саламатта калыңыздар.